Соннар, 26-нчы бүлек. Исраилләрнең санын 2-нчы тапкыр исәпкә алу. Менә шул үләттән соң Мусага һәм Харун угылы рухани Илгазарга Раббы булай диде. Сугышка яраклы яше 20-дән узган Исраил ирләренең һәммәсен гаиләләре буенча исәпкә алыгыз. Мәб үзәнлегендә Урдун елгасы ярындагы Әриха каршында Муса белән рухани Илгазар исраилләргә Раббының Мусага әмер итүенчә яше 20-дән узган ирләрнең һәммәсен исәпкә алыгыз диделәр. Мисыр җиреннән чыккан исраилләр түбәндәгеләр. Исраилнең беренче угылы Рубин. Рубин тукымы Ханухтан Ханух кабиләсе. Паллудан Паллу кабиләсе. Хисроннан Хисрон кабиләсе. Кәрмидән Кәрми кабиләсе. Рубин ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 43730 булды. Паллуның Ильяб исемле угылы бар иде. Ильябның угыллары Нимуил, Датан һәм Абирам. Датан белән Абирам җитәкчеләрдән булып, Кырах тарафдарлары белән бергә Раббыга каршы баш күтәргәннәр һәм Муса белән Харунга ризасызлык белдергәннәр иде. Шул вакытта җир ярылып китеп аларны йоткан. Кырах һәм аның барлык тарафдарлары һәлак булган. Һәм башкаларга гыйбрәт булсын өчен 250 кешене ялкын кидереп үтергән иде. Әмма ул көнне Кырах угыллары исән калды. Шимон ругындагы кабиләләр Нимуилдән Нимуил кабиләсе, Яминнән Ямин кабиләсе, Яхиннән Яхин кабиләсе, Зирахтан Зирах кабиләсе, Шаулдан Шаул кабиләсе. Шимон ругында 22200 кеше исәпләнде. Гәт ругындагы кабиләләр Сифоннан Сифон кабиләсе, Хаггидән Хагги кабиләсе, Шунидан Шуни кабиләсе, Азнидән Азни кабиләсе, Иридән Ири кабиләсе, Арудидән Аруди кабиләсе, Арилидән Арили кабиләсе. Гәт ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 40500 булды. Ир һәм унан Яһүдә угыллары, әмма алар Кәнган җирендә үлеп калдылар. Яһүдә ругындагы кабиләләр Шиладан Шила кабиләсе, Перистан Перис кабиләсе, Зирахтан Зирах кабиләсе, Перис тукымы Хисроннан Хисрон кабиләсе, Хамулдан Хамул кабиләсе. Яһүдә ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 76500 булды. Исәсхәр ругындагы кабиләләр: Туладан Тула кабиләсе, Пуахтан Пуах кабиләсе, Яшубтан Яшуб кабиләсе, Шимроннан Шимрон кабиләсе. Исәсхәр ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 64300 булды. Зәбулун ругындагы кабиләләр: Сириттан Сирит кабиләсе, Илоннан Илон кабиләсе, Яхлилдан Яхлил кабиләсе. Забулун ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 60500 булды. Йосыф угыллары Минашшы һәм Ифраим ырыкларындагы кабиләләр түбәндәгечә: Минашшы тукымы, Мәкирдән Мәкир кабиләсе. Мәкир Гилгатның атасы булган. Гилгаттан Гилгат кабиләсе. Гилгат тукымы Игызырдан Игызыр кабиләсе. Хылыктан Хылык кабиләсе, Асриилдән Асриил кабиләсе, Шәкимнән Шәким кабиләсе, Шимидәдән Шимидә кабиләсе, Хыпырдан Хыпыр кабиләсе. Хыпыр угылы Силупхатның угыллары булмады, бары тик кызлары гына бар иде. Силупхат кызларының исемләре Махла, Ноа, Хыглә, Милкә һәм Тирса. Минашшы ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 52700 булды. Ифраим ругындагы кабиләләр: Шутилахтан Шутилах кабиләсе, Бәхрдән Бәхр кабиләсе, Таханнан Тахан кабиләсе, Шутилах тукымы Эраннан Эран кабиләсе. Ифраим ругы әнә шулардан гыйбарәттер. Исәпкә алынган кешеләрнең саны 32500 булды. Йосыф ругындагы кабиләләр әнә шулар иде. Биньямин ругындагы кабиләләр: Биладан Била кабиләсе, Ашбилдән Ашбил кабиләсе, Ахирамнан Ахирам кабиләсе, Шифуфамнан Шифуфам кабиләсе, Хуфамнан Хуфам қабиләсе, Биланың Арт исемле уғылынан Арт қабиләсе, ә Нағаман исемле уғылынан Нағаман қабиләсе. Биньямин ұруғы әнә шулардан ғибәрәттер. Исәпке алынған кешеләрнең саны 45600 булды. Дан ұруғындағы қабиләләр. Шухамнан Шухам қабиләсе, Дан ұруғы әнә шулардан ғибәрәттер. Исәпке алынған кешеләрнең саны 64400 булды. Бұлар барысы да Шухам тұқымы еді. Ашер ұруғындағы қабиләләр. Имнадан Имна қабиләсе, Ишуидан Ишуи қабиләсе, Биригадан Бирига қабиләсе, Бирига тұқымы, Хебірден Хебір қабиләсе, Малкиилден Малкиил қабиләсе. Ашер қызының есімі Сирах. Ашер ұруғы әнә шулардан ғибәрәттер. Исәпке алынған кішілерінің саны 53400 болды. Нәптәли ұруғындағы қабиләләр. Яқсиилден Яқсиил қабиләсе, Гунидан Гуни қабиләсе, Есырдан Есыр қабиләсе, Шиллимнан Шиллим қабиләсе. Нәптәли ұруғы әнә шулардан ғибәрәттер. Исәпке алынған кішілерінің саны 45400 болды. Исәпке алынған Исраил уғылларының саны 601730 болды. Раббы Мусаға әйтте: Биләмә жерләре рухтагы кешеләр санынча бүленергә тиеш. Зур рухка жерне күбрәк итеп, ә кечкенәсенә азрак итеп бир. Биләмәгә жер рухтагы кешеләр санына карап бирелергә тиеш. Жерне шыбага салып бүлегез. Биләмә жере рухтагы кешеләр санынча бүленсен. Зур рухларда, кечкенә рухларда биләмәгә жерне шыбага буенча алсыннар. Леви ұруғында исәпке алынған қабиләләр: Гершуннан Гершон қабиләсе, Кахаттан Кахат қабиләсе, Мирариден Мирари қабиләсе, Либни, Хибрун, Махли, Муши, Құрақ қабиләләре дә Леви ұруғыныкы. Кахат Амрамның атасы. Мисырда туған Леви қызы Йохабет Амрамның хатыны еді. Амрамға ол Харунны, Мусаны, һәм аларның қыз туғаны Мәрьямне табып бирә. Харунның угыллары: Надаб, Абиху, Илгазар һәм Итамар. Әмма Надаб белән Абиху Раббы рөхсәт итмәгән утны аның хызурына алып килгән өчен һәләк булганнар иде. Леви ыругындагы бер айлык һәм аннан өлкәнрәк ирләрнең саны 23000 булды. Алар Исраилләр белән бергә исәпкә алынмады, чөнки Исраилләр арасында левиләргә биләмәгә җир бирелмәде. Муса белән рухани Илгазар тарафыннан исәпкә алынганнар әнә шулар булды. Исраилләрне алар Мәәб үзәнлегендә Урдун елгасы янындагы Әрихә каршында исәпкә алдылар. Муса белән рухани Харун Синай шүлендә исәпкә алган Исраилләрдән берсе дә бу исемлеккә кермәде. Чөнки алар хакында Раббы: алар һәммәсе дә шүлдә үләчәк дигән иде. Һәм Иффуни угылы Кәлеп белән Нун угылы Йошуадан башка алар арасыннан бер кем исән калмады да.